18:45 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
16. jūlija ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Ģerts Auzāns. Vecrīgas grautiņu lietā notiesāto Ansi Ataolu Bērziņu pirms termiņa neatbrīvos. Tā šodien nolēma Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa. Bērziņš izcieš 1 gada un 8 mēnešu cietumsodu. Tas beigsies šī gada 30. novembrī. Bērziņš lūdza atbrīvot viņu jau ātrāk. Tomēr savu vainu viņš joprojām neatzīst. Tiesa norēdīja atbrīvošanas lūgumu. Bērziņa advokāts sola tiesas lēmumu pārsūdzēt. Autotransporta direkcija plāno laust līgumu ar 3 pārvadātāju apvienību, kas nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus Rīgas reģionā. Šajā apvienībā ir Liepājas autobusu parks, Nordeka un Rīgas taksometru apvienība. Pārbaudēs atklāts, ka Liepājas autobusu parks regulāri pieļauj dažādus pārkāpumus savā darbībā. Pārvadātāju apvienība pārvadā pasažierus maršrutos Sloka Beberbeķu kapi, Rīga Spoņupe Jaunķemeri, Rīga Jaunķemeri, Rīga Sloka, Bulduri Spoņupe Sloka Kalniņi un Rīga Kalnciems. Pagājušajā nedēļā kaitēkļu aktivitāte labības sējumos un dārzos nedaudz pierima. Iemesls bija mainīgi laikapstākļi. Tā vēstā valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapa. Taču kaitēkļu vietā uz augiem attīstījušās dažādas planku mainības un citas slimības. Tās izplatījās ar vēju un lietus šļakatām. Somijā Helsinkos notiek ASV prezidenta Donalda Trumpa un Krievijas prezidenta Vladimira Putina tikšanās. Prezidentu saruna notika divatā ar tulku līdzdalību. ASV prezidents Donalds Trumps pēc sarunām atzina, ka tikšanās Helsinkos ar Putinu sākusies labi. Pagaidām vairāk par tikšanos nekas netiek atklāts. Trumps un Putins tiekas Somijas prezidenta pilī. Itālijas iekšlietu ministrs un vicepremjers Matteo Salvini vēlas, lai līdz gada beigām tiktu atceltas Krievijai noteiktās Eiropas Savienības sankcijas. Salvini to paziņoja šodien vizītē Maskavā. Salvini sacīja, ka liks lietā visus iespējamos līdzekļus, lai pārliecinātu Eiropas Savienības partnerus, ka Krievijai noteiktās sankcijas ir jāceļ. Salvini paziņoja, ka Itālija šo Krievijai noteikto sankciju dēļ ir cietusi vissmagāk. Bijušais Lielbritānijas ārlietu ministrs Boris Johnsons, kurš pagājušajā nedēļā atkāpās no amata, atkal atgriezies iepriekšējā darba vietā. Viņš no šodienas atkal ir euroskeptiskā laikraksta The Daily Telegraph komentētājs. Šodienas publikācijā Johnsons aicina cilvēkus pozitīvāk raudzīties uz Lielbritānijas perspektīvām ārpus Eiropas Savienības. Pasaules ekonomikai šogad ir gaidāms veselīgs pieaugums, taču nākotnes izaugsmi apdraud tirdzniecības kari. Par to brīdina Starptautiskais valūtas fonds savās jaunākajās prognozēs. Valūtas fonds lēš, ka pasaules ekonomikas pieaugums šogad un nākamgad būs 3,9%. Parīzē dažas metro stacijas uz laiku pārdēvēs Francijas futbola izlasē veltītos vārdos. To darīs par godu uzvarai pasaules kausā futbolā. Francijas izlase svētdien 2. reizi vēsturē triumfēja pasaules kausā. Finālā Francija ar rezultātu 4-2 pārspēja Horvātiju. Tādēļ Parīzes pašvaldības vadība nolēma uz laiku 6 metro stacijas pārdēvēt futbolistu vai ar izlasi saistītos vārdos. Šovakar Parīzē arī gaidāma svinīga parāde par godu Francijas futbola komandai. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd +26 grādi, pūš rietumu vējš 3-6 m/s,